คุณกำลังฟังบันทึกนึกขึ้นได้พอดแคสต์ก่อนที่จะไปเข้าเอพิโซดนี้นะครับผมมีหนึ่งข่าวมาประชาสัมพันธ์นะครับถือว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าในวันที่15กุมภาพันธ์ปี2020นะครับอีก2สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงนะครับผมจะได้ไปเป็นสปีกเกอร์นะครับในงานสัมมนานะครับของ J Education Fair ปี2020นะครับงานแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่36นะครับก็จัดขึ้นที่3ย่านมิดทาวน์นะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับเป็นเวลาที่ผมจะขึ้นพูดนะครับก็ที่ชั้น5นะครับก็ใครที่ว่างๆหรือว่าสะดวกนะที่แวะไปแถวนั้นนะฮะนี่เป็นเสียงที่ค่อนข้างอ่อนนิดนึงนะถ้าว่างๆแล้วก็สะดวกแวะไปหาผมหน่อยนะครับนะชั้น5 3ย่านมิดทาวน์นะครับแล้วก็เดินทางนะครับลง MRT 3ย่านนะครับผมก็จะไปเป็นสปีกเกอร์พูดในหัวข้อ The Secret of Japan Solo Travelingก้าวแรกที่ออกเดินทางชีวิตก็เปลี่ยนแล้วนะครับลองมาดูกันนะครับว่าจุดเปลี่ยนของคนที่จบรัฐศาสตร์อย่างผมนะฮะแล้วก็ได้มาเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้ออกเดินทางคนเดียวนะฮะมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับลองแวะมาเจอกันนะครับใครที่เคยอ่านหนังสือนะครับเคยฟังพอดแคสต์ผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาเจอกันตัวเป็นๆนะฮะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะมามีตติ้งกันสักหน่อยนะครับหยิบหนังสือมาให้เซ็นด้วยก็ได้นะครับวันนั้นน่าจะหลังจากที่พูดเสร็จก็น่าจะว่างอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะฮะ15กุมภาพันธ์บ่ายโมงถึงบ่ายสอง3ย่านมิดทาวน์ชั้น5นะครับงานนี้เนี่ยอาจจะต้องลงทะเบียนก่อนนิดนึงนะครับก็แวะไปลงทะเบียนนะฮะในเพจมันทึกนึกขึ้นได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะครับที่หน้าเพจนะครับแล้วก็ไปลงทะเบียนว่าจะเข้าฟังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าที่นั่งเนี่ยน่าจะมีจำกัดนิดนึงด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะเอพิโซดนี้นะครับเป็นเอพิโซดพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อวันก่อนนะผมก็โพสต์ลงไปใน Story IG นะครับ So Sleepy นะฮะ S สิงคโปร์แล้วก็ตามด้วยตัว O 5ตัวแล้วก็ Sleepy นะครับก็ถามคุณผู้ฟังไปนะครับว่าอยากมาลองถามตอบกันบ้างดีกว่านะครับอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยถามคำถามมาแล้วเดี๋ยวผมก็จะมานั่งตอบคำถามคุณผู้ฟังกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมเล่าในสิ่งที่ผมเจอผมอะไรมาต่างๆนานามากมายแล้วนะครับประมาณ50ตอนนะครับซึ่งตอนที่ถามตอบเนี่ยผมเคยทำมาแล้วเนาะประมาณเอพิโซดที่10ประมาณเนี่ย10 11 12ประมาณนี้นะฮะทำไปแล้ว1ครั้งนะฮะตอนนี้ก็ผ่านไปอีกประมาณ40เอพิโซด40สัปดาห์แล้วเลยกลับมาลองทำดูอีกสักครั้งก็แล้วกันนะครับแล้วก็โพสต์ลงไปนะมีคำถามนะครับส่งมาเยอะมากนะครับทางสตอรี่นะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบกันนะฮะสุ่มตอบกันไปเรื่อยๆนะครับก็ตอบกันแบบสดๆเลยก็แล้วกันนะฮะหยิบขึ้นมาดูเห็นคำถามไหนก็ตอบคำถามนั้นเลยนะครับก็น่าจะเป็นคำตอบที่อยู่ในความคิดของผมแล้วกันเนาะเป็นทัศนคติของผมเป็นมุมมองของเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่อยากจะลองแชร์ความคิดนี้ให้ฟังดูนะครับก็ไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเพราะว่าเพื่อนที่อธิบายอะไรให้ฟังก็อาจจะแค่พูดในสิ่งที่เราคิดออกไปนะครับซึ่งเวลาเราที่ถามคำถามอะไรใครเนี่ยเราก็จะมีคำถามหรือว่าคำตอบในใจอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าผมจะตอบตรงใจคุณหรือเปล่านะถ้าตรงใจที่คุณคิดไว้คุณก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นคำตอบที่โอเคแต่ถ้าสมมติมันไม่ตรงใจก็ลองฟังดูว่าเฮ้ยเรามีแนวทางแนวความคิดที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยก็แล้วกันนะฮะคำถามแรกเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทำไมพอเริ่มมีความรักแล้วเนี่ยมันทำให้เรา low self esteem นะเหมือนชอบคิดว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ดีพอแล้วก็มันไม่เหมาะสมนะครับคำถามนะที่ถามมาแบบนี้นะก็คงประมาณว่าน่าจะเวลาเราไปรักใครแล้วรู้สึกว่าเราตัวเล็กลงอะเนาะคือผมอะเคยเป็นนะอธิบายจากตัวเองก่อนนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไปชอบใครอะเราจะรู้สึกว่าถ้าสมมุติเราชอบคนนั้นมากๆนะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีมากๆเขาดูน่าสนใจเขาดูน่ารักหรืออะไรแบบนี้นะเราก็จะรู้สึกว่าตัวเราเนี่ยจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงแล้วก็เล็กลงเนี่ยคือยิ่งถ้าสมมุติว่าเขาไม่ได้แสดงทีท่าว่าเขาสนใจอะไรเรามากแล้วก็เรายิ่งไปให้ความรู้สึกว่าเขาดูยิ่งใหญ่แล้วก็ดูใหญ่มากๆขนาดนั้นนะครับพอถ้าสมมุติว่าได้เจอความรู้สึกแบบนี้ไปแล้วเนี่ยผมก็จะลองเข้าไปคุยดูก่อนนะถ้าสมมุติว่าเราได้คุยกันแล้วเนี่ยแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังตัวเล็กอยู่อะเรายังรู้สึกว่าเรามีคุณค่าในตัวเองน้อยลงเงี้ยผมว่าจริงๆบางทีเราอาจจะต้องมองดูอีกทีนึงนะครับว่า ส่วนหนึ่งทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเราเล็กลงนะฮะด้วยความที่เรามองตัวเองประเมินตัวเองว่าเราด้อยไปเองหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาแสดงออกว่าเราก็เป็นแบบนั้นด้วยนะฮะจริงๆการที่เรามีความรักนะหรือว่ารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับใครอ่ะพอได้คุยกันน่ะเราน่าจะต้องพองตัวด้วยกันทั้งคู่อ่ะคุณผู้ฟังเก็ทป่ะคือถ้าเราคุยกับใครแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกแย่อ่ะแล้วอีกคนนึงตัวใหญ่อยู่คนเดียวผมว่าแบบนั้นมันไม่น่าจะใช่ความรักที่ดีอ่ะแต่ถ้าความรักที่ดีน่าจะเป็นความรักที่คุยกันแล้วต่างคนต่างรู้สึกว่าเอ้ยเราเติมเต็มซึ่งกันและกันน่ะเราไม่ได้ทำให้ใครคนหนึ่งแฟบแล้วก็แบนแต่ในขณะที่ตัวเองลอยขึ้นอยู่บนท้องฟ้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าตัวเอง low self esteem อย่างที่ถามมานะครับอย่างที่บอกก็คือต้องถามตัวเองก่อนว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นนะเพราะว่าตัวเราเองประเมินค่าตัวเองต่ำไปหรือว่าเขาทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ทำนะแต่ว่าเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสูงเกินไปจนเราไม่กล้าที่จะอะไรแบบนั้นก็ต้องมาปรับ mindset ตัวเองว่าจริงๆคนเรามันไม่ได้แบบต่ำต้อยหรือว่าอะไรยังไงถ้าเราไม่ได้มองตัวเองให้ต่ำแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารู้สึกแบบนี้ก็ดึงตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามนะฮะใช้คำว่าพยายามนะพยายามมองเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะครับว่าเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ถ้าสมมติว่าคนที่เราไปชอบมันเป็นมวยคนละแมตช์กับเราจริงๆอ่ะคุณฟังเก็ทป่ะคือบางทีเราเป็นมวยคนละแมตช์เป็นรถคนละรุ่นที่มันจะแข่งกันน่ะอย่างนั้นคือเราจะตัวเล็กลงอยู่แล้วตามธรรมชาตินะคือคุณเป็นแบบฟลายเวทแล้วคุณไปแอบชอบคนที่เป็นแบบเฮฟวี่เวทอ่ะคุณคือบางอย่างถ้ามองกันอย่างความเป็นจริงเลยอ่ะเราไม่ได้มันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรเราชอบใครอ่ะไม่ได้หมายความว่าเราชอบแล้วเราต้องได้ถูกปะบางทีมันก็มีความไม่เหมาะสมในชีวิตจริงๆเหมือนกันนะถ้ามองกันตรงๆเราอาจจะไปชอบคนที่มันไม่ได้เหมาะสมกับเราตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่ว่าจะหมุนโคจรมายังไงมันก็ไม่มีทางมาเจอกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไปชอบแบบนั้นอย่างที่คนบอกว่าหมาเห่าเครื่องบินจริงๆหมามองพระจันทร์หมาเห่าเครื่องบินคือมันมีจริงๆอ่ะเพราะว่ามันอยู่อย่างที่บอกมันคนละหลีกคนละรุ่นเลยอ่ะซึ่งถ้าสมมุติว่ามันเป็นแบบนั้นมันก็ไม่แปลกถ้าเราจะรู้สึกว่าเราเซลฟ์เอสติมตัวเองมันต่ำลงนะเพราะว่าบางทีผมว่ามันไม่ใช่จริงๆมันก็ต้องถอดตัวเองออกมานะครับแต่ถ้าสมมุติเราอยู่ในลีกเดียวกันเราอยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วมันยังรู้สึกต่ำอีกผมว่าบางทีอาจจะเป็นที่ตัวเองอาจจะเป็นที่เขาก็ได้ก็แยกแยะให้ดีนะครับคำถามถัดมานะครับคำถามนี้เนี่ยครับเขาบอกว่าเหนื่อยที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามความคาดหวังของคนอื่นทำไมเขาถึงไม่เข้าใจว่าตัวเราคือเรานะฮะก็คือมีความรู้สึกเหนื่อยว่าเฮ้ยทำไมฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไปตามที่คนอื่นเขาต้องการนะครับจริงๆคำถามนี้เนี่ยนะครับผมเคยอ่านบทความหนึ่งนะครับคืออาจจะไม่เกี่ยวกันสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันเป็นบทความที่ผมไปเห็นเขาเขียนมานะครับว่าเกี่ยวกับคนที่เป็นเกย์นะครับเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าเป็นเพศทางเลือกหรือเป็นเพศที่สามนะฮะหรือว่าเป็นเพศต่างๆอะไรนะฮะคือผมเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นเกย์หรือว่าเป็นเลสเบี้ยนหรือว่าเป็นไม่ใช่เพศอย่างที่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่เขาต้องทำคือเขาจะต้องพิสูจน์ว่าเฮ้ยเป็นเกย์แล้วต้องเป็นคนดีสิเป็นเกย์เป็นตุ๊ดแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งใจเรียนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถทำงานได้ดีๆนะเราจะสามารถมีชีวิตที่ดีได้ไม่ให้คนอื่นเข้ามาดูถูกนะคือเคยเข้าใจความรู้สึกนั้นนะแล้วก็เคยรู้สึกว่าเออมันน่าจะต้องเป็นแบบนั้นเนาะนะแต่ว่าพอโตขึ้นมานะฮะเราก็มานั่งคิดนะครับว่าเฮ้ยจริงๆเวลาคนเราที่มันไม่ใช่เพศอย่างเพศชายเพศหญิงเนี่ยทำไมเราต้องรู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะฮะหรือว่าต้องทำตามความคาดหวังของคนอื่นว่าเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วเมื่อเราทำแบบนี้แล้วเมื่อเรามีความชอบแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องแสดงศักยภาพนะฮะหรือว่าเราจะต้องบอกคนอื่นเขาว่าเฮ้ยฉันสามารถดูแลตัวเองได้นะฉันสามารถเป็นเกย์หรือเป็นเลสเบี้ยนที่ดูแลตัวเองได้มีหน้าที่การงานที่ดีมีชีวิตที่ดีฉันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยซึ่งจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าทำไมเราต้องเหนื่อยแบบนั้นด้วยวะทำไมผู้ชายหรือผู้หญิงปกติไม่เห็นจะต้องพิสูจน์อะไรเลยนะแล้วทำไมคนที่เป็นเพศอื่นจะต้องพิสูจน์อะไรแบบนี้ด้วยนะก็เลยไม่เข้าใจว่าตรรกะแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะฮะแล้วก็ยังรู้สึกว่าถ้าสมมติมีใครมาพูดอะไรแบบนี้อีกนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องทำแบบนั้นก็ได้คุณก็มีความเป็นตัวคุณนะทุกคนมันมีความแตกต่างกันหมดเลยอ่ะคือผมชอบความแตกต่างของแต่ละคนนะแต่ก่อนนะผมไม่ใช่คนที่ยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นนะ แล้วก็ไม่ค่อยยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับแล้วผมก็เคยที่จะเป็นคนที่เปลี่ยนแล้วก็ปรับทุกๆอย่างนะคือเคยมองตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเป็นน้ำเว้ยไปอยู่ที่ไหนก็ได้เข้าไปอยู่แก้วไหนก็ได้แล้วเราก็ปรับตัวให้เข้ากับคนอื่นๆซึ่งถามว่ามันเป็นทักษะที่ดีไหมมันเป็นทักษะที่ดีนะแต่ว่าสิ่งที่มันจะหายไปคือ personality ของคุณนะบุคลิกภาพของคุณมันจะหายไปเพราะว่าคุณเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้หมดคุณเป็นคนที่ประนีประนอมกับคนอื่นได้หมดก็จริงแต่ว่าคุณควรจะมีบุคลิกของตัวเองที่มันมีความเป็นตัวของตัวเองข้างในอยู่พอผมคิดได้แบบนั้นนะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ต้องมีสิ่งที่มันเป็นตัวเราแล้วก็แสดงออกได้ว่าเอ้ยพอเขาพูดถึงเราแล้วเขาจะพูดถึงสิ่งนี้แล้วมันควรจะเป็นสิ่งที่ดีด้วยนะครับแล้วผมก็เคยเปลี่ยนตัวเองหลายๆแบบเพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมเข้ากับคนแบบนี้ไม่ได้เขาผมจะไม่ได้รับการยอมรับจากเขานะฮะแต่จริงๆแล้วการที่เราไม่ได้รับการยอมรับจากใครสักคนนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณค่าในตัวเรามันหายไปอ่ะคือเราก็มีความเป็นตัวตนของเราอยู่แล้วอะแต่ว่าบางทีเราอาจจะแค่ไปยืนอยู่ผิดที่ผิดทางเฉยๆไปยืนอยู่กับคนที่จริงๆแล้วเราไม่ควรจะไปยืนอยู่ด้วยมากกว่านะครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นนะถ้าการเป็นตัวเราไม่ได้ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าการที่เราเป็นตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองนะฮะแต่ว่าการที่เราเป็นแบบนี้มันทำให้คนอื่นเขาลำบากนิสัยของเรามันทำให้คนอื่นเขาทำงานด้วยต่อไปไม่ได้หรือว่าเขารู้สึกอึดอัดใจนะครับถ้าคน10คนพูดแบบนี้กับเรานะครับนั่นหมายความว่าการเป็นตัวเองของเรานั้นมันเริ่มมีอะไรที่มันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับก็ต้องหันมาดูตัวเองเหมือนเดิมนะฮะส่องกระจกแล้วก็เขียนออกมาดูว่าเราเป็นคนแบบไหนนะครับแล้วก็เวลาเราเขียนออกมาว่าเราเป็นคนแบบไหนเราอาจจะต้องหาเพื่อนนะฮะหรือว่าหาคนที่เราไว้ใจนะครับสักคน2คนหรือว่า 2-3 คนนะครับในการที่ให้เขาเขียนออกมาเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วในมุมมองของเขาอ่ะเขามองว่าเราเป็นคนยังไงทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าเวลาเรามองตัวเองอ่ะเราอาจจะมองว่าเราเป็นคนแบบนี้แต่ว่าในมุมมองที่คนอื่นเขามองมาเขาอาจจะไม่ได้มองแบบนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเราเป็นจริงๆอ่ะผมให้คำตอบไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมี2 อย่างมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเป็นกับสิ่งที่คนอื่นมองเราถ้าเราบอกว่าเราเป็นคนแบบนี้นะแต่ว่าคนอื่นๆเขาไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนแบบนี้บางทีมันอาจจะต้องมาบาลานซ์กันดูว่าแล้วจริงๆแล้วเรามันเป็นคนแบบไหนวะการแสดงออกของเราออกไปกับสิ่งที่เราคิดอยู่บางทีเราอาจจะคิดแบบนี้แต่พอเราสื่อออกไปแล้วคนอื่นเขาไม่ได้เก็ตแบบนั้นนะครับไม่ต้องเหนื่อยนะในการที่จะต้องปรับตัวเองเพื่อให้คนอื่นพอใจนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่มีใครที่จะพอใจคุณทุกคนอยู่ดีนะพอคุณปรับไปเป็นแบบนี้อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่พอใจก็ได้แล้วก็คนที่เขาไม่ได้พอใจเนี่ยคุณก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาเป็นคนสำคัญในชีวิตคุณหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช่คนที่สำคัญในชีวิตคุณต่อให้คุณปรับเปลี่ยนจนแบบโอ้โหคุณเหนื่อยจะตายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์ในการเปลี่ยนแปลงของคุณเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปรับหรือจะเปลี่ยนอะไรนะผมว่าก็ต้องดูด้วยนะครับว่าคนคนนั้นสมควรหรือว่าควรค่าที่เราจะปรับเข้าหาด้วยหรือเปล่านะฮะคำถามถัดมานะครับคำถามนี้ค่อนข้างยากนะเดี๋ยวจะลองตอบดูก็แล้วกันนะครับเขาถามมานะครับว่าคนเราเนี่ยจะใช้ชีวิตขณะที่ยังเจ็บปวดได้ยังไงนะยากมากนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็เพราะว่าเราต่างเจ็บปวดซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะฮะคืออย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีชีวิตอยู่หรือว่าดำเนินชีวิตต่อไปได้ในทุกๆวันเนี่ยความสุขไม่ได้เป็นตัวขับเคลื่อนนะฮะเราใช้ความเจ็บปวดบางอย่างนะครับเราใช้ความทุกข์ลึกๆนะที่อยู่ข้างในใจเรานะความต้องการที่มันยังไม่สมหวังนะครับที่มันเรียกร้องอยู่ข้างในนะเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตตัวเองออกไปเพื่อที่จะให้เราเนี่ยลุกขึ้นมาทำงานลุกขึ้นมาเรียนนะครับลุกขึ้นมาทำในสิ่งต่างๆนะครับรวมถึงลุกขึ้นมามีความสุขกับตัวเองให้ได้นะครับซึ่งแล้วเราจะอยู่ยังไงนะในขณะที่เจ็บปวดอยู่นะคุณลองมองไปรอบๆกันแล้วกันนะผมไม่เชื่อนะว่าทุกคนรอบๆตัวคุณที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือคนที่กำลังมีความสุขแล้วก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเลยอ่ะคือความเจ็บปวดนะ ผมมองว่ามันเป็นตัวที่จะทำให้เรารู้สึกว่ามันกลายเป็นตัวเราที่แข็งแกร่งขึ้นน่ะคือพูดแบบนี้อาจจะดูเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูอุดมคติเนาะแต่ว่าการที่เราเป็นตัวเราในทุกวันนี้มันผ่านความเจ็บปวดอะไรมาแล้วบ้างลองนึกดูก่อนนะครับกว่าที่เราจะได้เจ็บปวดในเรื่องนี้เนี่ยเราเจ็บปวดมาแล้วอีกกี่ครั้งนะครับแล้วในการเจ็บปวดที่มันเคยผ่านมามันเกิดขึ้นเพราะใครนะครับการที่เราได้เป็นตัวเองในวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นแบบนี้ขึ้นมาเองนะบางทีเราอาจจะต้องขอบคุณคนที่เขาทำให้เราเจ็บปวดในครั้งก่อนๆ นะครับเพื่อที่มันได้หล่อหลอมนะแล้วก็ได้ปรับตัวเราเองให้เรากลายมาเป็นคนแบบนี้เพราะฉะนั้นความเจ็บปวดที่เราเจอณวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ความเจ็บปวดที่มันจะแบบ forever อ่ะคุณฟังคือมันเป็นความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้นะครับแต่ถามว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะจบสักทีเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีคือไม่มีใครตอบได้นะเพียงแค่คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่มีใครที่จะไม่มีความทุกข์เลยแล้วก็ไม่มีใครนะครับที่จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะใช้ชีวิตขณะที่เราจะเจ็บปวดได้อย่างไรก็คือใช้ชีวิตอย่างที่คุณฟังกำลังใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แหละแต่ถ้าคุณฟังรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทรมานเหลือเกินกับความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะบอกกับตัวเองฮะต้องอยู่กับมันนะยังไงคุณก็ต้องอยู่กับมันมันไม่มีทางอื่นเลยคุณสามารถระบายกับเพื่อนได้คุณสามารถระบายกับใครๆก็ได้คุณจะพิมพ์สเตตัสพิมพ์ Twitter หรือว่าพิมพ์อะไรออกมาหรือว่าโทรไปหาเพื่อนแล้วคุณก็ระบายสิ่งนั้นออกมาว่าชีวิตคุณมันเจ็บปวดยังไงนะแต่สุดท้ายพอคุณเล่าจบพอคุณทำเสร็จมันก็ยังอยู่กับคุณอยู่ดีนะจนกว่าวันนึงนะฮะวันที่คุณจะรู้สึกขึ้นมาเองว่าเรื่องราวที่มันเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณน่ะมันเป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้สึกแทรกเข้าไปในนั้นแล้ววันนั้นคุณจะรู้สึกว่าเออคุณไม่ได้เจ็บปวดอะไรแล้วนะฮะแต่ผมก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าแต่ละคนก็มีระยะในการเยียวยาตัวเองไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วผมเคยเจ็บปวดเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะมันเคยทำให้ผมแบบฟังเพลงไม่ค่อยได้เพลงหนึ่งนะครับดูหนังไม่ค่อยได้เรื่องหนึ่งหรือว่าไปสถานที่หนึ่งไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราไปทุกครั้งที่เราไปนะทุกครั้งที่เราเห็นหรือว่าทุกครั้งที่เราได้ยินน่ะมันจะเจ็บข้างในลึกๆนะครับมันเป็นความเจ็บปวดที่ผมรู้สึกว่าเออมันแปลกดีเนาะมันไม่มีใครมาทำอะไรเราเลยแต่ว่ามันแบบทำไมมันวิวๆมันเสียวๆข้างในแบบในหน้าอกในช่วงท้องอะไรแบบนั้นนะแต่วันนี้ผ่านมาแล้ว3ปีนะผมถามว่าเหตุการณ์นั้นทำให้ผมรู้สึกอะไรไหมนะพอเราย้อนกลับไปพอเราไปนึกถึงตอนนั้นอะมันไม่ได้เจ็บอะไรแล้วอะแล้วมันก็ไม่ได้เศร้าอะไรเหมือนกับเมื่อ3ปีที่ผ่านมาแล้วผมสามารถกลับไปฟังเพลงนั้นได้นะถามว่าพอกลับไปฟังแล้วเพลงนั้นมันแวบกลับมาหรือเปล่าเฮ้ยมาเว้ยแต่ถามว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกโอ้ยฉันเจ็บจังเลยฉันอะไรขนาดนั้นมันก็เป็นความรู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกเคยรู้สึกแบบนั้นมานะแล้วเราก็หันไปทำอย่างอื่นต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าเรากำลังเจ็บปวดกับอะไรอยู่อะใจเย็นๆคุณผู้ฟังค่อยๆนะอยู่กับมันนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปโฟกัสกับมันมากถ้ารู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะคิดอะไรแบบนี้อีกนะครับหาอะไรทำนะครับหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนะครับอย่าให้ตัวเองว่างนะครับยิ่งเวลาว่างหรือยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเจ็บปวดมากๆอย่าจับโทรศัพท์ฮะไปทำอย่างอื่นไปออกกำลังกายนะครับไปอยู่กับเพื่อนนะครับเดินออกไปข้างนอกไปดูคนดูนั่นดูนี่นะฮะคือพูดเหมือนแบบเออก็ทำได้จริงๆมันต้องทำแบบนี้จริงๆฮะคุณเจ็บปวดคุณทำไงอ่ะคุณนอนอยู่บนเตียงแล้วคุณก็รู้สึกว่าฉันจะจมดิ่งไปกับมันหรอผมบอกว่าอยู่กับมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องคิดเรื่องของมันตลอดเวลานะคำว่าอยู่กับมันหมายความว่าคุณจะต้องเข้าใจว่ามันจะต้องอยู่กับคุณไปจนกว่าวันนึงที่คุณจะไม่รู้สึกอะไรกับมันแล้วนะฮะไม่มีใครหนีได้ครับเรื่องแบบนี้ต่อเนื่องกันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับคำถามถัดไปนะครับผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะอ่านได้กี่คำถามนะแต่ผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่ง่วงนะแล้วก็ยังคุยได้อยู่นะฮะถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ง่วงแล้วพอได้ก่อนนะตื่นมาฟังหรือว่าจะเปิดแล้วก็หลับตามไปก็ได้นะหรือว่าใครออกกำลังกายอยู่นะก็มาฟังกันต่อนะครับคำถามถัดมานะครับเป็นน้องผู้หญิงนะครับเขาถามมาว่ารู้สึกว่าหมดหวังในตัวเองรู้สึกดีได้ไม่เท่ากับคนอื่นนะครับก็คือเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกที่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าเขานะครับ มันจะต่างกับคำถามแรกที่บอกนะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนเราไปชอบใครแล้วเรารู้สึกว่าเซลฟ์เอสทีมตัวเองลดลงนะฮะแต่ว่านี่เหมือนเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าขึ้นมานะครับคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับจริงๆผมเคยเป็นนะว่าเวลาเราเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วเราเห็นคนอื่นนะครับยิ่งในยุคนี้เนาะโซเชียลมีเดียอย่างที่เราบอกกันนะครับก็คุณสามารถเห็นชีวิตของคนอื่นที่มันดีมากๆอยู่ในโซเชียลมีเดียได้ตลอดเวลานะครับซึ่งถ้าใน Facebook เนี่ยส่วนใหญ่ Facebook นะเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะชอบบอกว่าชีวิตฉันดีแบบไหนนะเป็นเรื่องที่พอเราเปิดเข้าไปเราก็จะไปเห็นว่าเพื่อนบอกว่าอันนั้นอันนี้ของเขาดีนะเขามีสิ่งที่ตัวเองได้ทำอะไรดีๆมานะครับซึ่งส่วนใหญ่ถ้าผมโพสลงไปผมก็จะโพสพวกงานของผมนี่แหละพอดแคสต์งานเขียนหรือว่าเวลาผมออกไปบรรยายที่ไหนผมก็จะโพสลงไปใน Facebook นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามองในมุมของ Twitter บ้างนะฮะ Twitter ก็จะเป็นมุมมองของเหตุการณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็แต่ละคนก็จะพูดถึงตรงนั้นก็บางคนอาจจะมีอวดๆอะไรกันบ้างนะครับหรือว่ายิ่งถ้าเป็น IG เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะคือมันเป็นการแสดงรูปเนาะก็จะค่อนข้างที่จะโชว์นะครับในสิ่งที่ตัวเองมีนะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็โชว์ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกำลังเป็นเทรนด์ฮิตๆมีของอะไรที่เพิ่งปล่อยออกมาใหม่นะครับบางทีเราก็ต้องสังเกตเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นจริงๆในมือของเราที่เราถ่ายหน้าจอหรือว่าเห็นกันอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นสิ่งที่เบื้องหลังเราไม่รู้เลยนะหรือว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็มันเป็นความสำเร็จของเขาเหล่านั้นนะฮะคุณไม่มีทางรู้เลยนะว่ากว่าที่เขาจะมาถึงตรงนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าหลังจากที่เขาโพสต์รูปลงไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกยังไงนะพอเรามาเห็นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเออชีวิตเขาดีจังเลยนะฮะเวลาผมรู้สึกแบบนี้นะผมจะบอกกับตัวเองนะครับว่าเราต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนที่มันอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกับเราเนี่ยเช่นถ้าสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ชอบร้องเพลงนะคุณก็ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับคนที่ชอบร้องเพลงคุณจะเห็นคนที่เขาไปเที่ยวรอบโลกแล้วเขามีความสุขแบบนั้นคือมันเทียบกันลำบากนะครับสมมติว่าผมเป็นคนชอบพูดชอบเขียนเวลาผมจะเปรียบเทียบตัวเองผมก็ต้องเปรียบเทียบกับคนที่เขาชอบพูดชอบเขียนเหมือนกันนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าผมเทียบแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยศักยภาพของผมมันยังต่ำกว่าผมก็ต้องไปพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่าเราไปเทียบกับคนที่เราเป็นคนชอบสมมติชอบออกกำลังกายฟิตเนสแต่ว่าเราไปเทียบกับคนที่เขาชอบว่ายน้ำแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเขาว่ายน้ำเก่งจังเลยฉันอิจฉาเขาจังเลยอะไรเงี้ยมันเป็นการเปรียบเทียบที่มันบรรทัดฐานมันไม่เท่ากันตั้งแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกว่าเราหมดหวังในตัวเองหรือว่าเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองว่าเราดีไม่เท่ากับคนอื่นน่ะเราก็ต้องดูก่อนว่า1เราเทียบกับคนที่เขาอยู่ในระดับเดียวกับเราไหมนะครับหรือว่าถ้าสมมติเทียบอยู่ในกับคนที่ระดับเดียวกับเราแล้วเราแย่กว่าเขาจริงๆอ่ะนั่นหมายความว่าอะไรอ่ะหมายความว่าคุณจะต้องเสียใจใช่มั้ยคุณจะต้องหมดหวังใช่ป่ะคือคุณจะให้ผมพูดยังไงอ่ะคุณก็ต้องพยายามตัวเองเปล่าว่าคุณควรจะต้องพยายามมากกว่าเดิมอะถ้าคุณยังพยายามแล้วมันยังไม่ดีเท่าที่คุณพอใจนั่นก็หมายความว่าคุณยังไม่พยายามอย่างดีพอนะครับคือมันเป็นสิ่งที่ผมบอกตลอดเลยว่าถ้าผมทำอะไรแล้วมันยังไม่สำเร็จนั่นหมายความว่าผมยังไม่ได้ให้เวลามันเต็มที่ผมยังไม่ได้ทำมันอย่างเต็มความสามารถมันไม่มีอย่างอื่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทำมันอย่างเต็มที่คุณให้เวลาทั้งชีวิตไปกับมันแล้วนะครับมันไม่มีทางที่มันจะไม่สำเร็จคุณต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณเต็มที่กับมันแล้วหรือยังนะครับแล้วก็คุณรู้สึกหมดหวังในตัวเองคุณรู้สึกขึ้นมาเฉยๆโดยที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วคุณมองคนรอบๆแล้วคุณสึกว่าทุกคนช่างมีชีวิตที่แสนดีเหลือเกินทำไมฉันจะต้องมานั่งเป็นแบบนี้อยู่ในขณะที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคุณไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าคุณทำมาหมดทุกอย่างแล้วคุณพยายามมาทั้งชีวิตแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันล้มเหลวไม่เป็นท่านั่นหมายความว่าเราต้องพยายามอีกฮะเราต้องไม่รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรถ้าเรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนาะในขณะที่เราเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่แปลกแต่ว่าเราต้องไม่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองถ้าเราเปรียบเทียบกับตัวเองคือคุณต้องเป็นตัวคุณที่ถ้าวันพรุ่งนี้แล้วอ่ะคุณต้องบอกตัวเองได้นะครับว่าเราดีกว่าคนเมื่อวานยังไงถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่เนี่ยผมบอกตัวเองว่าถ้าผมใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้นะครับแล้วถ้าพรุ่งนี้เนี่ยผ ผมยังรู้สึกว่าเอ้ยเราวันนี้กับเราเมื่อวานมันไม่ได้ต่างเลยอะแล้วก็มันไม่ได้แบบใช้ทำให้อะไรเรามันดีขึ้นมาเลยนั่นหมายความว่า1วันที่ผ่านมาไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะลองถามตัวเองดูดีๆนะว่าทุกๆวันที่มีชีวิตอยู่พัฒนาขึ้นไหมนะครับเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในเมื่อวานดีกว่านะครับดีกว่าการไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฮะคำถามสุดท้ายนะครับของเอพิโซดนี้ก่อนกันแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะดึกกันไปมากกว่านี้นะเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมต้องรีบตื่นไปทำงานนะฮะก็มาอัดให้ฟังกันก่อนนะครับคำถามนี้ฮะเขาถามว่าจริงหรือเปล่าครับพี่ที่เวลาจะคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเรานะฮะเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมจะตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าลองมาเปลี่ยนประเด็นดูนะครับจริงๆอ่ะผมว่าเวลาเนี่ยจะคัดคนที่ใช่นะฮะให้อยู่ในชีวิตเราฮะนั่นหมายความว่าใครที่ไม่ใช่เนี่ยก็จะค่อยๆหายไปอย่างที่คุณถามมานั่นแหละฮะแต่มันจริงหรือเปล่านะครับผมว่าบางทีเราก็ต้องพิสูจน์ดูเหมือนกันเพราะว่าบางทีการเวลาที่มันผ่านมาเนิ่นนานมันก็ไม่ได้คัดกรองคนที่มันแยกไปจากชีวิตเราเลยนะถ้าจะลองดูดีๆบางทีรอบๆตัวเขารอบๆตัวเราเนี่ยมันก็ยังมีคนที่มันแย่ๆอยู่บ้างนะครับที่เราเองก็ไปอนุญาตให้เขาอยู่นะครับโดยที่วันเวลาที่มันผ่านไปก็เราก็ไม่ได้ปล่อยมือออกไปจากเขาเลยนะฮะหรือว่าการเวลาถ้าจะคัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราอีกนั่นก็หมายความว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะหายไปจากชีวิตของใครบางคนด้วยเหมือนกันนะครับยิ่งโตนะผมคิดยิ่งคิดว่าจำนวนของคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามันจะเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงที่เราเด็กๆช่วงที่เราเป็นวัยรุ่นนะเราอาจจะอยากรู้จักคนต่างๆมากมายนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอยากอยู่กับคนแบบไหนนะคือบางทีบางคนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าอยากอยู่กับคนแบบไหนนะแต่ว่าบางคนเขาอาจจะไม่รู้เลยทดลองเพื่อที่จะได้รู้จักใครหลายๆคนก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วเราเหมาะหรือเรามีความสุขกับการได้อยู่กับใครนะพอเราโตมาได้ระดับหนึ่งอย่างที่บอกเราก็จะมีคนที่มันเซตเทิลแล้วนะคนที่เราคิดว่าอ่ะโอเคเราอยู่กับคนแบบนี้ได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นมันเลยใช้เวลาค่อนข้างระยะหนึ่งเลยอะกว่าที่เราจะลดทอนนะหรือว่าเราจะกันกรองใครให้เหลือในชีวิตนะครับซึ่งอย่างผมนะตอนเนี้ยเพื่อนเนี่ยก็มีไม่เยอะละก็มีน้อยนะครับก็อย่างที่บอกก็คือยังแซวกันอยู่ทุกวันว่าเวลาทะเลาะกันก็คือจะบอกว่าเพื่อนมึงเยอะเหรอทะเลาะกับกูนี่คือเพื่อนเยอะใช่ไหมคือเลิกคบไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ถึงแม้มันจะมีเพื่อนขึ้นมาใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าเพื่อนที่คุณรู้จักในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้รู้ทั้งหมดในชีวิตที่คุณเกิดขึ้นมาหรอกนะมันยังต้องใช้เวลาอีกมากมายในการที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกนะครับเวลาไม่ได้คัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตนะเวลากำลังคัดคนที่ใช่ให้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังมีใครอยู่รอบๆตัวอยู่นั่นหมายความว่าเราก็ยังมีคุณค่ากับใครบางคนอยู่ด้วยนะแต่ว่าพอพูดแบบนี้แล้วเดี๋ยวโอ๊ยฉันเพิ่งโดนทิ้งมาฉันแสดงว่าฉันไม่มีคุณค่าใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ใช่นะนี่ก็หาเรื่องตัวเองเข้าไปอีกนะครับ ไปต่อไม่ถูกเลยทีนี้นะครับลองดูฮะว่าในชีวิตยังเหลือใครอยู่นะแล้วก็ในชีวิตที่เราขาดใครหรือว่าใครบางคนที่เขาหายไปแล้วนะครับลองนึกถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เราจะต้องสูญเสียเขาไปหรือว่าเขาสูญเสียเราไปนะครับแล้วก็นึกอยู่ว่าเราจะไม่ทำเหตุการณ์แบบนี้ให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกนะครับกับคนที่ยังอยู่กับเรานะฮะแล้วก็กับคนที่เขาทำดีกับเราด้วยนะครับยิ่งอยู่ใกล้นะฮะยิ่งจะต้องเข้าใจเห็นใจเอาใจใส่กันมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ของการเวลาแล้วนะครับมันก็เป็นหน้าที่ของเราด้วยนะที่จะต้องดูแลความรู้สึกของคนที่การเวลายังอยากให้เขาอยู่กับเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ